Sangona Bisso, Le Chindani.
Ukabi. General Babacar Gueye Mokambi mapinga ma Monique asepeli na lisungili ya mapinga ma Monique pona mambi mautaki koleka o wingi pe kanyabayonga basoda koleka zomi ya ba FRDC ba ibazokaki basili kozwa lisalisi o lopitalo ya Monique Goma. Likita kati na mbula matadi wa ekolo pe bayange libituka pona kopesa mbula matadi makoki ya kusala budget ya mobu mozaliko ya mozaliko koba awa inguma mokonzi Kinshasa bokolanda manso na bolaibu wa sango na biso. Na eteni ya ibale tokolobela nkokoso onti ya société civile ya etuka oriental wapi boyo kanibozali soki mokete kati na bakambina yango. Pokwa elamu na bino baso bozuli bakwa kolanda sango na biso na makanza pe ogwadolite tozali bongo na ituka Equateur. Onor Kivu boto uti koyebisa mokami mapinga ma Monique asepeli na lisungili ya mapinga ma Monique oba FRDC pona mambi mautaki koleka owingi pe kanabayonga oba territoire ya Rutshuru pe Lubero onor ya Goma pona General Babacar Gueye basoda ba koleka zomi ya ba FRDC ba ibazokaki Monique elongoli bango epai ya bitumba ba ike kati na bango bazali kozwa lisa ilisi o lopitalo ya Monique Goma. General Gueye ayebisaki sango eyelelo loye na pokwa na suka ya mobembo na ye ya mikolo mibale onor Kivu tolanda ye o elobeli ya José de Chartemenga.
Ce que j'en retiens aujourd'hui,
c'est que été Monique et aussi Kosala Mosala Basingela Kikosala Nalingi Komunisa Maye et Zalina l'hôpitalo et Kamamina Mapinga Indien et Sika Nauti Kotala Mapinga ma Ecolo Congo Kishasa Baibauta Kikosoka Obitumba Kati na l'hôpitalo Eteni Yamisato Mapinga Zoumina Libwa Touti Kokotisa Bango au l'hôpitalo Eye Basusu au centre congolais Nayango Touti Kopesa au Mapinga Ecolo Lisalisi Eye basengaki biso
ainsi qu'on nous l'a demandé.
Onor Kivu toti ya bobele kuna mambi mazali bobele malamu te lelo loye o site ya Kaina pembeni ya Kanyabayonga o kilometre kama mibale onor ya Goma masasi mabetamaki otongo lelo na kati ya site baimboka na bobangi bona batikali bobele o kati ya esobe bolaibwa sango na yo Bernardine Diambo.
Bato baiki baibakangaki motema pote babima bisika babomba maki pote bazonga mboka kotala mambilo lenge mazali koleka balobite ontongo ya lelo bakutaki bibembe mibale ya kozika kutu baibi bilongi ya bato bana lisusu mai mai moko azuka kimpota makasi azwa misika olopitalo ya Kaina esika ba infirmie bazali bemoke babakiste bakutaki basoda ya sika ya FRDC bazali kotambola na mandoki na maboko sika wa mwalo kito ya masasi moki moki nde ezali koyokana. Zambi pona baimboka ena balobite, basoda basila soni bako katisa balabala enene ya Kaina na biloko bibaiba ki basusu bamemina mwamboko baike na monto mingi basoso na bantaba. Zambi kino sikawa bafandi omboka ena bazwami be ozamba baebite soko bako yiko zonga mokolo nini. Ongambo FRDC obitando bina koso eye esale makilobi kati ya FRDC na pareko batomoto babawaki bitumba bisale makikuna omboka Kaina pe Kirumba. Utogoma Bernardine Diambompo ya Radio Okapi.
Ontango mei na Ituri bato koleka ntuku mibale baba kangi na makasi na yoko lisanga ya bato basimba mandoki kubanda lomingo loleki o kolektivite ya Walendu Bindi. Bakangela kibango na ozobo wapi ebikaka lisanga lisimba mandoki ya Front Populaire pour la Justice au Congo FPJC na mokuse. Bo ebisi mapinga ma Monique bato basimba mandoki bana batumbaki ndako koleka zomi ya balokalite ya Zinga Zinga mingi na Matafo pe mawara sika baimboka baeba kimaki bazali bobele kobika obisobe manso nantoma na biso obunya Delvin Waisala.
Kwa komanda ya lipinga ya Monique ya ekolo Bangladesh, shungunga motoba ya tongonde batobana bakota kyo balokalite ozoba mawara pe matafo. Bauta kyo zamba ya Bukiringi. Obitando isa tobina, basima mando kibana, bamemaki na makasi bato koleka tuku mibale, bazikza kipenda komotango koleka zomi. Semo kambi lipinga ya Monique, aibisiete komanda kabele chichi, nde azaliko kambalingomba ya basima mando kibana, pia mila kisiete azalimu wako walingomba ya sende pe alora kunda. Betra Gerard Bisimwa, mulobede lingomba ya SNDP, alobiete babundi ba lingomba ya bango, bazalite o Ituri. Ngambo ya ye, Sharif Manda, mwenge lirisanga ya batombo ki EPJC, aibisiete Kabele Chichi, azalite o lingomba ya EPJC. Komanda lipinga ya Monique ya ekolo Bangladesh, abakisiete, mwami balele ki, boko batubai baka matemaki na makasi basiri kozunga. Kasi aibisiete soki, batika maki na batombo ki, to baki maki na konzo ya bango mei. Bunya, Delva Isala, Radio Kapi.
Au sud Kivu, société civile ya Nyabibwe ontaka ya kilometre nkama moko au nord ya Bukavu, ezali komi lela pona motungisi ya babundi ya Parenko kobanda poso eleki. Ebisi lisusu te libota iso esengeli kofuta misolo franc congolais nkama moko pe kopo ya fufu pona lobiko ya babundi bana. Maso kobanda babengana ba mai mai kifwafwa oeteni ena sima bitumba kati na bango na babundi ba Parenko. Na sango tozu epai kuna Parenko ekani kofuti sampako ozando inso ezali na biteni bizali na maboko na bango. Sango ya Astrid Mujinga na ndimbola ya Adle Mbangu.
Na basango esika na biso etali ba mboka ya Kinyazire, Kahango, Nyamasasa pe Lukunde. Bafuti sipaku ya territoire bakendeki kino wenze ya bamboka eye, basoki mokano ya kozela mibeko ekouta o lisanga ya Pareko na maimatali paku. General Akilimayi ya lisanga maimai kifofwa, amonisi epte bamboka oyo ezali lisusu tena bokambe miwaye. Kasi azali kofunda bayi Pareko pambate bazali kopesa bayi mboka pasi. Sango eye mokambi Pareko Sud Kivu aboyi angope, Salasiele Rotambuka amonisi ete lisanga maimai kifofwa mde ezali kopesa bayimbo kapasi. Yango wana lisanga wa ye eutaki kobengana ba maimai kifofwa. Pona mokambi wa teritwari wa Kalehe na inote basi baebisa ye likambulie. Azaliko bonga mapo na kotinda lisanga lyoko eye ekumonisa maemanso mazaliko sale makuna.
Boto yebisa kina kote la likitali ya motuya kati na mbura matadi wa ekolo pe bayange libituka. Misala mizaliko koba kino lobi mwaminei oinguma mkonzi Kinshasa. Likitali ye libandaki lobi loleki pe mamana likambo ezali kopesa na mbura matadi wa ekolo makokipo na kusala bije ya mobu mozaliko ya na kukotisaka pe na kati na yango bije ya bituka. Maso si makotala eye ezalaki bije ya mobu nkoto mibale na mwambi onte ya bituka binso. Jeff Ngoi Mulonda azalaki kuna kasi ndimbola sango na ye na yoli susu Adle Mbangu.
Baso basangani o esika ya ba ministre ba bakambaka misala ya mbula matari ndakisa ya kati ya bijepe ya mosolo. Mokambi moko moko ya engumba asengelaki komonisa mai asalaki o bije ya mobu mkoto tukumi bale na mwambe mpe komonisa mai basali kolenge lapo na bije ya mobu mkoto tukumi bale na libwa. Baso basengeli komonisa lolenge ya kokamata mosolo ya retrocession ntuku ine likolo ya mokama. Pona nini basali kosale la yangote, nini basalaki o mobu molekipe, nini basali salakite, nini bazali kobongisa pona mobu mozali koya, mituna miye ba kambi ba engumba elongo na mbulamatari wa ekolo, ba kosolola yango kasi eyano ezali misala ya ba chantye mitano weliboso ya ba imboka. Kati na bituka Nord Kivu ezali moko oyo pasi mpo ya kosele la bije ezalaki mingi pambate bitumba elekaki makasi. Kasi mwana mboka Julien Paluku amonisi ete pona mobu moleki autaki kozwa mosolo ekokate ya retrocession.
Musikitela batiakisi ya bangungi eye bazali kukabola ya ofele oinguma mkonzi Kinshasa ezali solo mabepo na bokolo ngolo bwanzoto babato. Ubalabala ya ingumba Kinshasa ezali peo internet ezali koloba mapenza. Balobi kutute batu basusu bakufi pe basusu bazwi bokono. Nzo kande mokambi atali linaka ya kubundisa bokono bwa malaria aboyi kondima sango ena. Monganga Benjamin Atwa ayebisite soki batosi mambi manso masila kokomama olikolo ya sachet ya musikitela batu bakozwa bokono soki mokete. Burayi bwa sango na yo Patricia Mwanda Bulefu.
Uto mwa mikolo biloba loba po ya maimatali musikele ye e ingi sibo bangi pe bayi Kinshasa bakomi kobwaka yango pe basusu kotumba miyango. Na mituna miyabiso balakisa kiete bazali bongo kobanga po ya bomo ibwa bango. Tata moko alobiete ye azwa kisango singa uto ekolo suifo bamo yebisa kiete musikele miye mizali mabe. Kasi mokambi pologami ekobundisa kabokono wa malaria munganga Benjamin Atwa ayebisi ete musikele mina mizali mabete zambi mizali lolenga mingeyoko na miye mikoteka maoba wenze. Kasi bato bazali kosale la miango malamu te. Ya yambo esengeli komifungula pe komitanda po mile kamopepe bangonga tukumi bale na mini. Baye baso balandela ki makomi mazali omustikele mina nde bazuli kama lioko te. Boko simba ete esengeli bongo kotosa maye makomami olikolo ya bamustikele.
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Elongo na yo Daniel Tambinzoni to bandina sango ya bozongi ya kimia osite ya bolobo oyetuka ya bandundu sima mikolomi bale ya bobangi.
Sima na bakambi ya polisi o district opesa mateya na baimboka bilenge baike bae bakima ki bazongi lokola yebisa kibiso bakonzi ba mabele misera miso pe mizongera ki lelo na tongo bo tokundele ya binote bato baike mingi bilenge bakima ki komi bomba sima na mikolomi bale tango bazwa ki sango te bazali kukomisa bilenge na makasi mapinga maekolo pona kokenda bitumba omunyere maekolo Congo Democratique.
Okisangani mikakatano onte ya société civile ya Ituka Oriental kobanda suka ya poso eleki.
Na bozilaka likitali nene lya mapona misima ya sanza motoba yoko komisyon etelemisa mipezu mosala ya kolendisa misala miso mokano mongo mozali mbele malamu te ebanza ki bayi sosipo bango baboye komite yeyuti kotelemisama aliana alipana gama pona bolebo sango.
Uto sanze ya zomi moleki, boko kati ya lisanga ya société civile ya Ituka Oriental Sosipo, bazalaki na likita. Banso, bayi likita, bamona kite mosala mozaliri susu kotambo la malonga te onte ya société civile. Bamona kite mwa bolembu bozalaki. Tina wana, banso bazwaki mokano ya kolongo la mokambi ya société civile na ekipe ya ye mobimba. Batelemisi ekipe isusu ya Bwakale na tina ya koyangela boponomi sima ya sanza motoba eyebisi delbo atenyi motelemili ya ekipe ya Bwakale. Kasi mwana mboka bodwe mbale, moyangeli wa sosipo andimi ata mokete, mokano bazwi zambi, eyebisi ye, apona makina likitali nene ya baye société civile, kouta obituka bike binso ya Ituka Oriental. Bakuki ata mokete, kolongola ye oebunga ya coordonateur provincial de la sosipo. Likanesili ye lindimami mpe na baye société civile ya bituka bike. Ndakisa, epa ya sosibu to société civile du ba uele, Floribel kate kamaso gomondande ya, abakisite esen ngelaki batu na likanisi ya bango yambo ya kozwa mokano ya mutindo boye wana etalise bango etalise baye société civile ya Ngomba Kisangani uto Kisangani aliana lipa na gama Radio Kapi.
Tokei oetuka maniema mingi okindu kampanya ya manguile pona kubundisa bokono wa tetanos na bamama ya zemi ibandaki lobi loleki Daniel.
Monga ngamo yange lilinaka lebokati si manguile ya ibisite hesale mibunko pona kukuto la motango moliwale ya basi baibabota kape bana babango si manalikubota bazali kukufa longwa na bokono wa tetanos. Mbele bilembo zomi na ibale ya baweyo te ya mokama bizali kuhuta mingi na bokono bona ya tetanos. Monga nga Germain Kafeke o elobele wa biso Mathieu Ilunga.
Le tétanos néonatal de mer.
Bokono ba tétanos bo sengeli ko bundisa ma po ya bobiki bwa bana pe ba mama ba biso. Po mobu nkoto mi balena sambo, bokono bo yende bo zwaki bana pene ya nkoto yoko kama moko tuku mine na sambo. Ba ye bakupaki bazali ko leka kama mitano. Baton kama moko tuku sambo o engumba manyema pe ba zwaki bokono bo ye ombula eye. Na montango mwa bana miyo moko bakukufaka obingumba bya biso pe ba mama bakukufaka paka utango ya kubota mingi mizalise po ya bokono boye yango isengeli kotele mila bokono boye pombula ekoya toko kakolimusa yango penza 2009.
Bosimbate mate ya mabandaki pona kokati sabasi banso mangole otuka mobimba ya manema milulumi ya bobandisi mate ya bos, misale makibongo na moyangi letuka pona mwatango mwona mboka Pierre Masudi Mende.
Sango ya molongo mabere maafrika ezali koluka kokela lisanga lyoko yambo ya kokende olikita lya Copenhague. Bikolo bya Afrika bamekaki lelolo yeko pono oingumba Alger likalisi lyoko pona maematali mbongo wana ya ntango to klima sima ya mobu nkoto mibale na zomi na mibale pona maematali likita lya molongo oingumba Copenhague na ekoro Danemark osanza ya zomi na mibale ya mobu nkoto mibale na libwa pote Afrika ezala bobele na liloba lyoko. Na masano lisangali ya Vert Club Basketball ya Kinshasa esaki mobembo kubanda lobi oingumba Nairobi na Kenya pona kozwa esika na finali ya edition ya 2014 ya Coupe d'Afrique de Club Champion ya Banabasi. Lisangali ya mibale ya RDC na lisonolina basketball radi ya engumba Lubumbashi eko koma engumba Nairobi bobele lobby mwamine mobembo na bango mozongi sima pona bozangi esika na pepo esengaki komi mabango engumba Nairobi lobby loleki
Okapi